habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa isniin bisha luuliyana waa kow sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya oo idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o ena waxaa ka mid a warbixin ku saabsan eedayn ay somalilan dhowaan u jeedisay jabuuti iyo dowladda jabuuti oo maanta ka jawaabtay
waxaan kusoo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirkooda iga horreeyey maalmahan waxaynu maqnaynay qolo jabhado jabuuti kale hadaysa ore awdubaad xoreyna halkaa taa kale inaan ku yihi haddae sataa taa ka noqotay waxay ka dhashay miyaki doona cadaalada
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee kowda luuliyo oo muqdisho kismaayo iyo baydhabo lagu qabtay
xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga xornimadan qabno male maanta soomaali lixdan iyo afar sano kadib waxaa ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobonimada laga qaatay oo u baahan inaan gobonimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha
turkiga oo isna la sheegay in uu waanwaan ka dhex wado soomaaliya iyo itoobiya barnaamijkii qurbe iyo faaqidada ciyaaraha iyo warar kale ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wasaaradda difaaca dalka ruushka ayaa sheegtay in isniintii ay difaaca cirka ee dalkaasi soo rideen soddon iyo lix diyaaradood oo laga leeyahay waddanka ukrain kuwaas oo ku lug lahaa weeraro ka dhacay gobollada ruushka ee ku teedsan xuduudda ukrain wasaaraddu waxa ay sheegtay inay soo riday siddeed iyo toban diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul marayay gobolka baryanski sagaal diyaaradood oo kalena lasoo riday iyaga oo dul heehaabayay gobolka koroski iyo sagaal kale oo lasoo riday iyaga oo dul marayay gobolka belgorod gudoomiyaha gobolka belgorod ayaa uu ka warbixiyey burbur soo gaaray guryo ku yaala laba tuulo wuxuuna sheegay oo uu telegramka ku sheegay in dhowr goobood ay koronto la-aan yihiin weerarradaasi awadood gudoomiyeyaasha baryanski iyo korski ayaa mid walba waxa uu sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhacay deegaanadooda ruushka ayaa sidoo kale sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalka isniintan maanta isaga oo xusay in ciidamadoodu ay la wareegeen tuulada stepfona ee waqooyi bari ee gobolka kharkiif ee ukrain iyo weliba gobolka bari ee doneski ma jira wax hadal ah oo ka soo baxay ukrain oo ku saabsan xaaladda kharkiif iyo weliba doneski milatariga kuuriyada koonfureed ayaa ku waramay in kuuriyada waqooyi ay aroornimadii hore ee maanta xeebteeda bari ka riday gantaal nooca ridada dhexe tallaabadan ayaa imanaysa maalin un kadib markii ay biyongyang wacad ku martay in ay jawaab adag ka bixin doonto dhoolatus cusub oo ay si wada jira u fuliyeen milatariga maraykanka kuuriyada koonfureed iyo weliba midka jabaan xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka side ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in wax u eg laba gantaal aroornimadii hore ay kuuriyada waqooyi ka tuurtay degmada jangyon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi isagu ka go'doonsan dunida inteeda kale taliyaha guud ee ciidamada ayaa xusay in milatariga kuuriyada koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka islamarkaana ay si dhow xogta isu weydaarsanayaan iyaga maraykanka iyo weliba jabaan kuuriyada waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaallo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka gaar ahaan xilliyada ay ciidamada maraykanka iyo kuwa kuuriyada koonfureed sameeyaan carbisyada dhinaca milatariga israa'iilna waxa ay sii daysay maxaabiis ama dad la haystay oo uu ku jiro madaxa isbitaalka guud ee khaza maanta oo isniina sii dayntan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa tobanaan kale oo reer falastiiniyiina محمد أبو سلمية أي حرنا إلى أي بشي نوفمبر وانا مدحا إسبتالك أقوين غزاء شفاء إذا مدى إسرائيل أي وراري بشي هورا إسبتالك وحانا مركاسي لغو إيدي إن أي حرون عافماد وأي استعمالان وآهد حماس سلاكيشا إسبتالك أي بيني وراركي هوري أها إن أي إذا مدى إسرائيل خطر جليين بكان ندا أي ولي بددك بركة عياشا أي إسبتالك قبات سنيين وزيرك أمنيقا كاترسان كوحدة ميديك تفوق إزرايل أي عن باريي سيدين تسلمية أي صغو شيغي إن سيدين تيسو أي تاي خطر أمني أوسو وجه دي إزرايل halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga ee daada VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington aanu ku bilownay sida laga yaabo inaad qaarkiin hore u maqasheen dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyay dawladda Djibouti in ay marti gelisay koox jabhada oo sheegtay inay gobolka awdal xoreynayso madaxweynaha Muuse Biixi ayaa yiri Soomaaliland arrintaasi kama isan filaynin wadanka Djibouti dawladda Djibouti ayaa maanta jawaab ka soo saartay eeda Muuse Biixi iyadoo iska fogeysay arrintaasi warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulli
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhawaan waxa uu magaalada hargeysa ka sheegay eeda uu jeediyay dawladda Djibouti madaxweyne Biixi ayaa sheegay jimcihii aynu ka soo gudubnay in maalmahan ugu dambeeyay la maqlayay jabhad ka soo dhaxadlaysa dalka Djibouti oo doonaysa inay xoreyso gobolka awdal ee Soomaaliland talaabadaasi oo Biixi ku tilmaamay inaanay Soomaaliland Djibouti ka filayn arrintaasi
waxaan ku soo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirka uga horreeyay maalmahan waxaynu maqlaynay oo jabhada Djibouti kale qabaysa oo la awdal baan xoreyna halkaa taa kale ma soo dhigin haddii saas la taagano qotay waxay ka dhashay dadka doona hadalka
akala dawladda Djibouti ayaa jawaab ka bixisay hadalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhinaca kale dalka Djibouti ayaa ka jawaabay eedahaasi qoraal uu soo dhigay bogiisa X ee hore loo oran jiray Twitter ayuu wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Djibouti Ilyas Muuse Dewale waxa uu ku beeniyay wararka sheegaya in Djibouti ay marti gelisay jabhad doonaysa inay xoreyso gobolka awdal Djibouti waxa ay ahaan doontaa buu yiri wasiirku madasha wada hadalka gobolka ma noqonayso meel gobolka lagu kala qoqobo waxa uu ku tilmaamay wasiirku eedaha uu madaxweyne Biixi u jeediyay Djibouti kuwa aan sal iyo raad lahayn Ilyas Muuse Dewale wasiirka maaliyadda ee Djibouti ayaa ku booriyay Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay inaanay Djibouti la xidhiidin siyaasadeeda gudaha iyo ajendayaasheeda ololaha geesta kale warmurtiyeed maanta ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee waddanka Djibouti ayaa lagu yiri siyaasadda jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ku dhisan tahay isxaq dhowrka iyo wada noolaanshaha dawladaha iyo ummadaha aan dariska la nahay Djibouti waxa ay ka shaqeysaa adkeynta nabadda iyo deganaanshaha geeska Afrika kan gobolka iyo ka caalamka maxamed madow uu soo kala dhex galay xiriirka Djibouti iyo Soomaaliland kadib heshiiskii isafkaradka ahaa ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay kala saxeixdeen bishii January ee sanadkan dhinaca kale wararka ka imanaya magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa sheegay in halkaasi ay ku sugan yihiin wafdi ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya oo Turkigu doonayo inuu dhexdhexaadiyo Soomaaliland ayaan weli si rasmi ah uga hadal mowqifkeeda ku aadan wada hadalkan laakiin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigtay afhayeen u hadlay Soomaaliland oo aanay magaciisa sheegin kaasoo wakaaladda u sheegay in Soomaaliland aanay qayb ka ahayn wada hadalka Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dhinaca kalena sida aad warbixintaasi qadarba ku maqlayseen Turkiga ayaa bilaabay inuu dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Itoobiya si ay heshiis uga gaaraan khilaafkii ka dhashay isafgaradkii dhinaca badda ee Itoobiya la saxeixatay Soomaaliland bishii Janaayo ee sanadkan waxaa magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ku sugan mas-uuliyiin ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya warbixin kooban oo ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa afar sarkaal oo magacyadooda qariyay oo wada hadallada la socda ayaa sheegtay in dawladda Turkiga ay doonayso inay dhexdhexaadiso labada dhinac si ay uga heshiiyaan muranka meesha sare gaaray ee ku aadan heshiiskii ay bishii Janaayo ee sanadkan kala saxeixdeen Soomaaliland iyo Ethiopia wada hadalladan ayaa ah isku daygii ugu dambeeyay ee lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay labadan wadan ee dariska ah oo xumaaday bishii January markii Ethiopia ay la gashay Somaliland heshiis dabgarad oo 20 kilometir oo xeebta Somaliland ka kireynaya Ethiopia taa beddelkeedana Ethiopia ay aqoonsato goonisu taaga Somaliland dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah iyadoo kaga jawaabtay erinta safiirkii Ethiopia ee Muqdisho waxayna ku hanjabtay inay dalka ka saari doonto kumanaan ka tirsan ciidamada Ethiopia ee ku sugan gudaha Soomaaliya kuwa oo gacan ka siinaya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab Turkiga ayaa saaxiib dhow la ahaa dowladda Soomaaliya tan iyo markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ka ahaa Turkiga uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho sanadkii 2011kii Turkiga waxa uu tababaray kumanaan ciidamada amaanka Soomaaliya isla markaana waxa uu ka caawiyay dhanka horumarinta labada dowladood ayaa bishii Febraayo kala saxiixday heshiis dhanka difaaca ah kaasoo ay ku jirto in Ankara ay Soomaaliya ka taageerto dhanka amniga badda Turkiga waxa uu dhisay iskuulo isbitaalo iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxa uuna deeqo waxbarasho u fidiyay Soomaalida si ay wax uga bartaan Turkiga taa beddelkeedana waxa uu saldhigiisii ugu weynaa Afrika ka sameystay magaalada Muqdisho Isla bishii Janaayo ku dhawaad 3 toddobaad kadib markii Somaliland iyo Ethiopia ay kala saxiixdeen heshiiska isafgaradka ayaa Soomaaliya ay diiday dhexdhexaadin uu urur goboleedka IGAD doonayay inuu ka dhex sameeyo Soomaaliya iyo Ethiopia kulan ay madaxda IGAD ku yeesheen magaalada Entebbe ee dalka Uganda oo ay goobjoog ka ahaayeen madax ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele iyo madaxweynaha Suudaanta Koonfureed oo ay doonayeen inay labada dhinac ku qanciyaan inay wada hadlaan ayaa dowladda Soomaaliya kaga jawaabtay inaysan jirin fursad ay dowladda Soomaaliya kula hadli karto Ethiopia ilaa ay ka laabato heshiiska inkastoo ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in Soomaaliya ay ka soo yara dabacday mowqifkeedii ahaa inay diiday in wada hadal lala galo Ethiopia ilaa Ethiopia ay ka laabanayso heshiiskii ay la gashay Soomaaliland haddana arrintu waxay u muuqataa mid aan dhici karin ma arko wada loo maro mana filayo in wax badan ay ka iman doonaan wada hadalladan ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ay la hadashay Reuters afiyeenada dowladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaan durba ka jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters si ay tafaasiil uga bixiyaan dhexdhexaadinta la sheegay inuu Turkiga ka dhex bilaabay labada dhinac sayashay afiyeenuhu hadlay Soomaaliland oo aanay wakaaladu sheegin magaciisa ayaa ku gaabsaday in Soomaaliland aysan wax luga ku lahayn wada hadalladan hadafka wada xaajoodku ma cadda rajada laga qabo in xal laga gaarana ma buurna sidaasi waxa Reuters u sheegay laba kamida diblomaasiyintii ay la hadashay
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay warbixintii ay qotay Reuters marka la fiid wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan markana Soomaaliya qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo maanta waxa ay 64 sano oo buuxda ka soo wareegatay markii Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay xuska maalintan oo lagu qabtay Muqdisho waxa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoysti
waxaa maanta fagaaraha daljirka dahsoon lagu qabtay xuska munaasabada 1 Luulyo oo ah 64 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gobolada Koonfureed xornimada ka qaateen gumeystii Talyaaniga iyo Israa'iil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur munaasabada oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa dalka iyo shacabka kale yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka duwanayd kuwii horey uga dhici jiray caasimadda waxaana dabaaldega maanta ka qayb qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyadoo madashana lagu soo bandhigay gaadiid ciidan iyo diyaaradaha helikopter ah oo hawada sare ka soo daadinayay waraaqo ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ka turjumaya qiimaha maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo ciidamada qalabka sida ayaa gaada kacayaar ku soo maray inta u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa fagaaraha daljirka daasroon halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay munaasabadan uga duwan tahay kuwii ka horreeyey, waxaana uu tilmaamay inay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay doonayso inay ka xorowdo gumaysiga kooxaha xag jirka.
Maanta waa maalin weyn, qarankana ku weyn, ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana ku weyn. Dowladda waxay ugu talagashay inay maantaan maalintan aad u weynayso, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay ugu talagashay in ciidamadii qalabka siday ee kala duwanaa oo gaadiidkiisa wato oo raxantiisa helikabtarada wato in shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigo oo lagu weyneeyo maalintan qiimaha badan. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan sanadka ka dambeeyan inay ka fiicnaato, sanadkii horena sanadkan ayaa ka wanaagsan. Horta munaasabadan waxay ku soo aaday waqti shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay go'aansadeen inay isaga qaadaan gumaysiga khawaarijta, waqti ay ku talagaleen inay isku tashtaan cududdooda iyo maaragta aboodooda inay ku tashtaan, waqti ay ku talagaleen inay dalkooda iyagu dib u dhistaan, ciidankoodu ay hagaagsadaan ayay ku soo aaday. Oo xaqiiqdii maanta wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aada u qiimo badan ay furimaha ku ciidayaan, oo maalintan qiimaha badan ay furimaha ku xusaayaan deegaano khawaarij maaragta muddo joogtayna iyagoo xoreeyey oo ku noolaanayaan maaragta ay xusaayaan shacab Soomaaliyeedna ay halkaas baraari iyo bashbash ugu nool yihiin ayay ku soo aaday. Waxay ku soo aaday waqti cududdeeni aan xoojinay oo ciidan oo aan maaragta awooddeen qalab iyo awooddeen ciidan ba aan xoojinay ayay ku soo aaday.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yaboh ayaa ka hadlay mudnaanta xuska 1 Luulyo, wuxuuna tilmaamay in dhoolatuska ciidan ee munaasabadda lagu soo bandhigay uu fariin u yahay cid kasta oo Soomaaliya cadow ku ah.
Daljirka dahsoon ayaan joognaa, waxaa ka socdaa usbuucu xorriyadda maalintii ugu dambeyday. Dabaaldeggii waa arkaynin shacabkii gobolka Banaadir oo dhan. Waa maalin weyn oo aada iyo aada u qiimo badan oo maalintii gobollada Soomaaliya labada gobol midowgoodii, waa maalin aada iyo aada u qiimo badan oo maaragta sharaf iyo la dabcan abaabulkuna si fiican u socdaa. Waa arkaydii bulshadii qaybaheeda kala duwan oo marayda safsaf u socota. Halkan waxaa soo mari doona mar dhow cutubyo ciidama hadduu Ilaahay yiraahdo, oo madaxweynaha salaan uu ka qaadan doono. Waxay dowladdu nawcan ma shacabkeeda la wadaagi doontaa sida ay u soo noolaatay heebadii ciidamada qalabka sida siday u soo noolaatay. Gaadiid ayaa mari doona, waxaa mari doona ciidana mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Halkan diyaaradaha mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Maantay fardihii ayaa mari doona. Diyaarada dalka uu leeyahay oo dowladdu intu madaxweynuhu uu hogaaminayay teeramkiisan la soo gaday oo dowladda Soomaaliya ay leedahay ayaa qayb ka qaadan doona. Waa markii ugu horreeyday dabcan. Marka dee waxay maanta fariin ay dirayaan, waxay u dirayaan qof allaale iyo qofkii cadow ku ah dadka Soomaaliyeed oo cadowga Soomaaliyeed ah ayay fariin u diri doonaan.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiska 1 Luulyo 64 sano kadib waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay. Professor Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Soomaaliya 64 sano kadib riyadii ay qaadatay, islamarkaana midowgii gobollada Koonfur iyo kuwa waqooyi ee ay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay ka soo onkantay, ayagoo Koonfurna ay Talyaanigii isticmaarka ku haystay gobollada Koonfureed ay ka xoroobeen, kuwii waqooyigana iyagana ay ka xoroobeen gobolladaasi gumaysigii Ingiriiska, ayaa jamhuuriyaddii ay ku midoobeen 1 Luulyo ayaa waxay ahayd mid taariikhda marka aan eegno alinba meel ay soo taagnayd Soomaaliya, balse Soomaaliya burburkii ka sokow wixii lasoo maraba maanta waxay taagan tahay isgoys.
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in 64 sano kadib ay Soomaaliya joogto heer ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii daashaday.
Ugu horreysa waan hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waan u hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay hambalyo 64 sano oo laga soo wareegay midnimadii labada gobol ee Koonfurta iyo Waqooyiga oo markaas ay xornimo ka qaateen Talyaaniga weestihii dubka cadda ee talyaaniga iyo ingiriiska. Soomaali waxay uga dhigan tahay xilli ay dowlad Soomaaliyeed iyo si guud dowladnimadka Soomaaliya ay soo kabanayso, oo dowladdu ay dhul fara badanna gacanta ku hayso, dhulka intiisa badanna system iyo nidaam uu ka jiro firaaq baha jira. Saa darteed maanta waxaa la xusayaa xilli shuruucda Soomaaliyeed ay wax badan ka aasaasan yahay burburkii kadib. Waxaa la xusayaa xilli ciidanka Soomaaliya uu soo kabanhayo.
Dabaaldega kooda Luuliyo ee maanta oo ka duwanaa kuwii hore ayaa u muuqday mid Soomaaliya ay ku muujinaysay cidideeda ciidan, waana mid soo jiitay inta badan shacabkii fagaaraha diljirka daahsan ku sugnaa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Sidoo kale waxaa munaasabad taa lamid a lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed, sida uu ku soo warramayo wariyaheena Cabdulqaadir Atosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka hadlay xuska kowda Luuliyo oo habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inkastoo 64 sano ka hor xornimo uu ka qaatay dalka Soomaaliya gumeystayaashii, haddana ay muhiim tahay in loo wada istaago halgan kale oo gobinimo doona, kaasoo lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab oo uu madaxweynaha caddeeyey in dhibaato ay ku yihiin shacabka iyo dalka Soomaaliyeed.
Xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga xornimadan qadno bale. Maanta Soomaali 64 sano kadib waxaa Ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii lamid ah gobinimada laga qaatay oo u baahan inaan gobinimo ka qaadano, oo caqabad ku ah nolosha, oo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini-aadamnimada, oo caqabad ku ah xorriyadda, oo caqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo dagaalka iyo la tartanka caalamka. Caqabad ku ah yaa maanta Soomaaliya hortaagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan. Sidaas darteeda waxaa nala gudboon maanta oo ay tahay feestadii kowda Luuliyo, waxaa nala gudboon inaan hiigsi samayno. Haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed, hiigsigaasoo ah inaan ka shaqayno midnimada iyo wadajirka Soomaaliya, hormuudna aan ka ahaano una istaagno sidii Soomaaliya oo mid ah oo dowladdeeda haysato oo nabad ah oo barwaaqo ah oo midaysan oo cadaalad in la helo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu kaloo xusay Koonfur Galbeed ahaan inay u taagan yihiin taabigelinta nidaamka federaalka oo shacabka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen.
waxaa kaloo muhiim noo ah oo bariyoratiga anagu yahay inaan muhiimadda saarno oo u istaagno oo ka shaqayno. haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed, nidaamka dowladnimada oo lagu heshiiyey nidaamka federaalka inaan taago gelinno, federaal taagan, cagihiisa ku taagan, maamulka la daadejiyey, adeegii bulshada daadegay, inaan ka shaqayno lana adkeeyo nidaamka federaalka sharciyadiisa iyo jiritaankiisa iyo maamuladiisana la dhammaystiro. sidaasoo kale waxaa hortirin noo ah oon diyaar u nahay oo nagala rabaa inaan u istaagno midnimada iyo wadajirka iyo cadaaladda dadka iyo dalka reer Koonfur Galbeed iyo calankiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa inaan u istaagno yaa muhiim noo ah.
ugu dambeyn, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wuxuu ka hadlay dagaal beeleed soo noqnoqday oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada Qoryolo ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo oo halkaasi wada degaa.
waxaa rabaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo ay ugu horreeyaan dadka degan degmada Qoryolo ee maalin walbaba colaadda soo noqnoqotay oo aan ognahay fariinta meeshay ka imaanaysa inay ka daayaan dadka colaadda. dadkan dad colaad qaada ma aha, meelna uma kala jeedaan. xabadda ay isku ridaysaan laba qabiil oo walaalaho meel wada degan ma isuraayaan, mana guuraysaan, mid guuran midna ma guuraayo midna ma degaraanayo. nin beertiisa nin qaadanayana male, nin gurigiisa guri qaadanayana male. maalin walbaba nin walaalkaa oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysaa wax faa'iidaho kuusoo kordhaysa male. marka ugu dambaysana waa soo aragnay, waa soo tijaabinay, wax noogu dhiman male. horaan usoo aragnay, waa la dagaalay dagaal sokeeyo. markuu ugu dambeysa wuxuu ku dhammaanaya faatixada la isu maro, ilmaana la agoonteynayaa, nin wax usoo kordhayaana ma jirin. nin walba beertiisa iyo badkiisa joogaa,
سياس درتي إذا ما دام أن لك الأكارم وحنا لك القادمين إلهي الإسكين بضي ودرس أتين ورالنا أتين إلهي الوحسوك البرد ما رأيه بابا من ولالكين وقرفتين أه حبدا رداء يوسن كوب يماني محل الجوجيو حلقة شقية حسلوني دي إدقنا شها إيا النبضة ديغانك حلقة شقية إيا النبضة إيا أورمارك ديغانك هلو ديار قلوب لدقالن كعلوغ إيا ضدك إيا النباطين وجدتك انكحري وهرمارك إذين ديدي ومستقبلك إذين ديدي وحبرشاد إذين ديدي oo idin diidayna cibaadaysataan oo idin diidayna wax soo saartaan oo idin diidayna wax tacabtaan aan u jeesano aan midowno aan gacmaha isqabsano
dhinaca kale xuska kooda luuliyo 64 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay xurmuday sidoo kale waxa laga xusay degmooyinka xudur iyo waajid oo gobolka Bakool ka tirsan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad buu mahadsan yahay Muxtar oo warbixintaasi bay daba nooga soo diray wili isla wararka munaasabadaha lagu xusayo 2 Luulyo ayaynu ku jirnaay markana aan idinku leexiyo dhinaca Kismaayo iyo Aadan Maxamed Salaad
munaasabada 2 Luulyo habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabadaasi qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubaland oo hoggaaminaya madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo kuxigeenkiisa labaad Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamed lugu dheere qodobada dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweynaha Jubaland oo halka ka soo jeediyay ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyay munaasabada 2 Luulyo iyo ahamiyadda ay u leedahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa intii uu ka hadlayay munaasabada 2 Luulyo ee xalay waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Mudug madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in howlgaladaasi la mideeyo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
iduna sandigistaal ku soo dhawaada barnaamijka awooyska la dhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA xiriirka xariyada dhaab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageysashada dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal iyo lix dhibcoodaba magaartay barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona tartanka kubadda cagta ee soo gaarsiimeen dhaliyarada qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koobaad ee xarada qaxootiga dhexley ee kaamka dhaab sidoo kale barnaamijku waa qayb ka ah sicirka xoolaha nool اسوغد حريها او سمعي سروكا كدبلوين او ادهو سيهي كم رحمتي شخصيك او طلبات كان عن كور يسدو انو مسلمين نديس او اهوذي لنو الحنون كيسكو فرنكا او عن كور يسمعي تكور يشيكتي اني كلاكو لنتبو شدا. مشكو حاجة لسعودسين يا أنا جوا حد سلام أحمد ترتمز كوب دعكت عيا كلام إنك قاطع نبدي استحقلك بالشلة يلا أنت بدن داعي تأياد وحرنين عيارها وسوين أوحي سيان حري حرد دابو يكونوا لين كمان هذا اللي يراه قاصولا نول عقبض بدن أودن عنوشة سير شغلة أنت استعمال كمان دوريها أو سامن حلقن كره حلي عن داعي تقول تجاه هذا يدو لسلاسة نحن غورن يان ده هذا حياة كنول يا كار كم إذا ده يرد أبو حي هل إسك سعرين ترتمو كوب دعك تاه ده يرد كل تيجا لود يزقيرني يا كار كم إذا ده يرد كنول هل هذا حلي يا ترتم كوب دعك تاه وقبتش ده يتبان كوحد هل كوب ده ترتم قاسي أو كسر أنا يا هل هذا حلي كام كده دام محمد قاسم حضر الله قدوميا اسبورتيا ديحلي ايان كوري سمي ايضابتا قاسلو وخفتي حردا ايما يمدو اولي ايحي بين هذا قحوتيك قدوميا اسبورتيا حردا ديحلي ايان كوري سمي ايضابتا كم بدعكتا او كسعنا الحريان داداب ان معلحي ركسلو فيو
احنا قدوميا بعد اسبورتيا حردا ديحلي حقيقتي ليقا نعنقف سنة وكومنت ليقا ادبو ينو فرح قريي waa program aan asxaabada barinay oo anaga aan ka shaqeynay ka committee ahaan ee ka coach ahaan xarada ahaan mas'uuliyiinta xarada marka waxa waa bahal oo lagu ku deeshan badan insha Allah ta'ala waxaan aan rajaynayaa inuu si fiican ugu dhamaado insha Allah ta'ala
waa tahay macallin tartanka ila imsiko waxa ku shaqab gashay
waa su'aal wanaagsan sabsana waa maasan tahay tartanka waxa ku soo gaabay 18 team oo senior team oo ka dhisan xarada 18 kan yaan qortul u sameeyney ayagaana initiative ay uu ka imaaday dhinaca uu ka imaaday anoo executive aan hoosha waan daadahinayna wuxuuna bilaawday 72 kan bisha shanaad may sanadkan aan ku jirno
tartanka noocaan ah waxaan taqaale in lagu bixiyo ma jiraan wax taageero oo ka baxsan kooxahan oo atishan
waa maasanta Cabdisalaan wax taageero naxnaba imaade malaha laakiin anaga isla qaamnay oo sameeyney program ah iska wax u qabso taasna horan buu sameey jirnaa waligeed waan sameey jirnay haddana waan ku guuleysanay si aan buu noo maray laakiin waxa hayd oo taa kooban nasiisay in ay yaratay malaha waa on community league danyarada ay iska manqaabiyay executive kana way qaateen oo hoos u yimid markii aan bilaabay mareysa insha Allah ta'ala
way islaanka bulshada iyo dabcan qabiilada kala duwan ee xariiqa ku nool maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xariiqa
waa maasanta Cabdisalaan sports waa dhaxdhig bulsho iyo nabad xaqiiqadii inta isku imaatay inta ciyaar isma ahan inta isku imaatay tartan mi kartaa crowd isuu yahay iyo population ka maashan isku imaado gal walba insha Allah ta'ala waxaan dareemayaa inay tahay dhaxgal aad u wanaagsan isdhaxgal bulshana way tahay qoomiyad kala duwan way ka soo qayb galeen boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan higsi fiican gaari doono insha Allah ta'ala
waa taayir la aanta hay'adaha maxaa keenay bay kula tahay maadaama tahay gudoomiye sportiga waqti badan ciyaar ka soo dhaxday
xaqiiqadii amalada way isbedelaan hadda hay'adii dhaqaale xumo baa dhacay xumeen kala ma qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in taayirna siin doono fiican insha Allah ta'ala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu way iska yara karan tahay dhaqaale hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii rajayn dhigayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah ta'ala
ugu dambeyntii fariinta ajeedinaysa
hay'adaha dowliga ah ee xil saaran ee sportska iyo xarada qaxayinka qaxootay dhadhaab waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan haweenay maalin ay anagana dhayanada aan soo keenno ee aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah ta'ala
aduuma siinay kaasna wuxuu ahaa maxamed qasim xuur oo ah gudoomiye sport ee xarada dhaxley oo noogu waramay isla xariiqa qaxootiga ahmed bille tusse oo leeyahay la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in ciyaaraha ay ku qabteen gudaha xarada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhalinyaro horaan muqaadaraadka oo Soomaali jirtay
masha Allah alxamdulillahi rabbil alamin horti la maalle waxa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalamaan duuriyaha dhalinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhalinyarada la kulmaan ayaa loogu dagaaltamaa hadafkeena waxa way maadaama dhalinyaradii ay iska qaxootiyihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqala aan yihiin macnalaan ay yihiin waxa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigoodii iyo rajadoodii ana ka dhigno dad sports ah oo ka dhaw ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
in bliitigii tartamada badan ayaad ku qabanaysan gudaha xariyaha in yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamada aan qabatay
yoolkeen ugu weyn waxa waaye markaan aragnay in ciyaarta in dhalinyaradii qaxootiga xarada dakhli ah ay 70% ay ku milmeen raakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay soo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere isku oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu cabo ay hooy ka wada dhigteen 70% ay dhalinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujino inaan kaambiin gareyno oo la gareyno dhalinyaradii aan ka soo ciino dhankii aan u soo weecino dhankii isboorka hadafkeenana maasha Allah waa ka guuleysanay waa ka guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo ka soo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wheelchair-koodii iyo qalabkoodii meesha ku imaanay adiga aan salaas ah ee wariyeena waxaa ka soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meeldan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha Allah waa aragtaa
wayay hadafkiina ugu dambeeya maxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxa waa in la helo sports midaysan tayo leh quraxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhalinyarada waxaan ka fog hadda waxaan u maleynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqeynaya dhalinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxa waa anaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga anaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay draxki dhalinyaradii habeenka guureynaysay oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareynay waxaan ku yareynay ninkii sports uu habeenki fadhi banana uu fadhiya wuxuu ka shakeynay sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawan hayaa tan bari ah iyo tan laga soo tagay laga shakeynayaa marka dadku waa wada sports aadanaa
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Bile oo nagu waramay gudaha xariyaha dadab gobolka Waqooyi Bari tartankan ka soconaya xaalada dhexle ma jirto taageer si gaar ah u maalgelisay balse waxa isxilqaan bulsho hawshaas ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan ciyaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan Cabdikariin Ruuni oo macalin u ah mid ka mid ah kooxaha tartanka ka qayb galay oo arrimahaasi ka waramaya
walaal bilaa in naga taageerto ma laho annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaan isku xil saarnay oo ku fikirnay oo naga fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarno cid maanta maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaan go'aansanay arintaas inaan meel marino birito sifana loogu deysado xarooyin kale loogu deysadaan hadii markaas garab aan ka helno hay'ad oo kale lagu taageerto ay noo imaato anagana aan soo dhaweyno maamulka meesha ka jiro arintaas u socoto ayagana aan la wadaagno
wayahay in aad digriinay tartanka waxaa galabkaas u soo daawashay tago boqolaal dadweyne ah in maxay kulanka marka fariinta laga qaadan karo daawashada in ciyaarahan halkan uu soo bandhigo
waxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiga wax ay hayaan ma laho intii muqaddaraad iyo isdagaal iyo qabiil iyo waxaas aad ilaahayn anaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo game ka dhacay ay daawadaan waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan ka bacdi dib ay guryahooda ugu laaftaan
ma jiraan caqabado aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican oo sameysan qaadaadka inta ciyaartu socoto ciyaartooda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan culayso kale kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkooda xalisan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama marka maamul ah hayso wax badan oo arkaysaa saas ay tahay laakiin waxa u degan dastuur iyo ruul anaga aan u soo go'aaminay ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxa ayaga ay qorteen ninkuu qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado haddii maanta biriir meeshaan dib ka geysto liig dambuu imaanaa mase bil kale mase labo bil ka bacdi uu imaanaa anana waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan oo buuqii wax ka kiciyan mar dambe aan ku casuumin
adumaasay kaasna wuxuu ahaa Cabdikariin Ruuney oo ka mid ah macalimiinta ku nool xariiha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dadab Axmed Abuukar Kaloone oo ka mid ah
baada ciyaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay ciyaaraha gobolka isagoo xusay in ciyaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha
waa qasab ayaatay ficilan ku jirto hadii maanta ay soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha hadii waddanka ay ku laabtaan aadi u anfacaysa
waa tahay wax xeryaha ka tagay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka soomaaliya kooxa ka dhisan u ciyaaray
hadda ciyaartooy badan waa jiraan hadda waddanka ku noqdo hadda sida kismaayo iyo muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaarin waa jiraan waa badan yahay ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aad ay u badan yihiin
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa soo galnay qaybihii dhexe barnaamijka cawiska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan is-ogolka qaxootiga balse iminka aad idinku wareejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo sida ay ula socon si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isu furanka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay takahor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee siiradaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isu furanka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya takahor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid a haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaa oo hadda waad garan hooyo sagaal cunugu dhashayoo nabar gaarayoo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxaradii kaadi ceshanayninoo dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanayninoo infection usii dheeryahayo xanuun usii dheeryahayo nafaqa la-aan u dheerta qaxootiyo muxuu ahaaye waa dhinac dhinaca kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yar intay maqlaan inay kugu caayaan badariiqyada adoo maraysana way dhacday wayna dhici marka dhinkasta waolaha maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shaksiyan bal waxaa dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo mar aad la kulantay ii sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxaa waaye dadka waa dad is og oo muxuu ahaaye qof walba meeshu ka xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaale aan lagu dirsanin marka waxaaba la arkaaba qof inaad ishadal gaartiino ama aad isku xad ilmaha intay isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin cayd u horreysuba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhici waas way ugu dhacday way ugu dhacday oo mar maan aheenoo laba aheenoo saddex aheen marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay baa caruurtaadii ku caynaysa banaanka markii la tago laisku diliyo muxuu ahaaye hooyadaabaa saa intii la dhaho laisku dilibo way dhacday haweena dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idinka timaado maxaa tallaabaha oo qaadaan maxaa samaysaan
wallaahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad ani waxaan sameeya waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda aa kasoo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ahaay inuu yahay baan ogahay dhib ahaaye inuu yahay baan ogahay laakiin aniga hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale aad saaxiibadatiin ama aada asxaabtatiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheeg waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaaye dee dhib weyn soo gaari dhib aan caadi ahayn soo gaari dee dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo sidiciisanaba qabriba u galayba qabriba ugu jiro gabdho badan baa qabriba ugu jiro aan ogo hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takooran tahay bulshadii dariskii aad ka takooranta bulshadii aad ka takooranta ilmahaadii ilmaha la dheeli karin درق ناقة بدن أو حاجة الغفرة أو محو هاي واسدة هاد الشيء ديس أو نمكن ناقة اللي كره تدين أو عروض تحت الله قد حبحي يدو حمصن أو تكورا أو محو هاي تبعاني هادنا إلمي كل جود إكوتها محو هاي يدنا حقوق قبني محو هاي دقحوتين الله ففنس
وحات لي هذا مسك حلا خموجو إكران أمر بعض صوحة صتي أو كسو قاري إن عبر شذا معناته
والله يرتمق وهو الرئيس وحات سو قاري أو مسك حدا يدك جوينين ودلمذا قحوتيقة وجوكتذا وهم تختار في عمب اللي هلينين مقارته وأذو ايه اوجهين انات حامونك اسقفته وان لغو تحقلينين وان تختار وين لغو ويرينين وداقو الباب ايكوو تاقنتهي اي تاقنتهي اناد معناها تختار اوباهته تختار فينا اد هلينين العقاد اسقفان قريسوه تخاطير في عنات كورية ستنة ايسان لهين ما فانت مارك وحيالها مسكح دي انك اقو ايه وحاوايه سوان من نقوشي دبادن وتخاطير تختار لانت ايه oo qaxootiga dadku ku heesto oo nafaqo la'aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaay dawa iska arma iska badan yihiin ilaahay in baa dadka deeqtar
maxaa la idin qabtaa hay'adu ma idin siisa ee wax la yiraahdo tahgelin gaara meel fufuma la idin geeya hawshin aad mulo taali mise waxad aad tabanaysan inaan sidii rabeel leeyin dareerin
hay'addi hore hay'addan ka hadda hay'addan hadda heesato isbitaalka hay'addi ku horeysay dumarka way dareeri jirtay naaraha qaar fi u qaadi jirtay Nairobi Garissa u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay'adahan hadda joogo dumar wax uma qabtaan mar hore isku dambeysay xitaa maasha la isku imaado oo muxuu ahaayey la tixgeliyo waxa la siin jiray wal daryeel jiray dharba la siin jiray muxuu ahaayey bacyaha la siin jiray muxuu ahaayey sabinaarada la galin jiray wacyi gelin baa la siin jiray hadda ma jirta wixii
xaga caafimaadka ma isleedihiin ee baahiya badan oo qabtaan leedin ka daweeyo oo leedin meel leedin geeyay ahayd mise waxana waxa xalay qaban karo maxay idin ku yiraahdeen
ma yahay oo muxuu ahaayey xitaa qofka hadii intii la wado oo taxtar la tuso oo ha taxtarna la tuso oo muxuu ahaayey qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo ha niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaayey qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaayey ama hadii ilaahay dartiis loo kari waayo iyo hadii wax loo qabto iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo taxtar la tuso oo loo balamiyo oo hay'adaha wax laga siiyo oo loo yeero seminaarada la gali xitaa qofka niyadiisa fiican ugu tahay ma jira hadda wixii
ee ma tabaysaa inaad u baahan tahay caafimaad oo aad caaf wax laga qaban karin la hadii aad caafimaad fiican helayso shakhsiyan iska hadal
waxaan u hayaa hadii taxtar fiican la helayo aan helayo oo hay'adda ay tixgelinayso oo la yeeraayo takhaatiir la tusaayo waan iska rabnaa waan rabnaa hawlaha kale oo gabsan waxa loo hawlaha laga bogsanaya jir maxaa looga bogsan waa waxaan laga bogsanay ma bijirba adduunka hadii mar in la siiyo wadan saddexaad dadka loo qaado oo maxuu ahaayey xitaa meelaha sayta la geeyana oo qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabo asleeyay waa u baahan tahay hay'adda inay ku qabtaan bay ahayd maxaa ka mid ah
hay'adaha waxay waxaan rabaa inay ii qabtaan oo ka codsanayna mar walba aan ka codsanayna waxaan u baahanahay takhaatiir waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay anagoo dhana group ah waxaan u baahanahay takhtar waxaan u baahanahay ogaansho waxaan u baahanahay wadan saddexaad waxaan u baahanahay qaxootiga in laga ogaado
daryeel ma la idin siiyaa oo hadii dhinaca waxyaabihii kidska dhinaca caafimaadka oo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale
waxaan u baahanahay saabuun waxaan u baahanahay dar waxaan u baahanahay beeshinno waxaan u baahanahay mashquul waxaan u baahanahay wadan saddexaad in loo qaado oo qaxootigana laga qaado
taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aad hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kala iibsanaya maxamed khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kala iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga
horta ayaamo hore xoogaiibka geel waa yar hooseeyey laakiin intii bisha la galay waa xoogaa kor buu kacay muraadkaa batay carabadii baa jirtay muraad baa jiray maqaaxidaa jiray waxyaala badan baa jiray geelana wuu keenistiisa u yaraaday wuu xoogaa uu kor buu kacay marka geela waa qaybo badan yahay qaybta hore ee birimada loo yaqaan ama gacanta koowaad la yiraahdo oo qiimihiisa waxa ila boqol weeye boqol sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa gacanta labaad waxa weeye toddobaatan ilaa sideetan gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxa weeyaan waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeysa saas isu dura yaallaa
maxamed ayaan weydiiyey waxa sababay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu
horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeco dhan baa sax ka samaysan xoolaha markii dhaawac ogtahay markii badeeca lagu khasaaro oo cagta laga dhiga xoolaha dib looga gurtaa marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaarinaynaa waa laga kala cadhay xogo yacni waa qof ay tan dan haysta keenaya laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku waramayaa ninkii xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarsa hadda soo socday waa isu waramayaan war suuqa ka waran war suuqa xoolihi kamama joogaan xoolihi neefka noocaas xoolihi way yaqaanaan neefka noocaas suuq ka gaaray qiimihii la sheegaya qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi markaas haduu soo socday safar usoo socday wuu baaqanaya moogtahay
maxamed khaliif axmed ayaa qiimo dhac ku yimi iibka xoolaha ku sababeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca soomaaliya
kow lambar wan waxaa ka ah jabase waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay waagi doolarka ahaan jiray shan iyo toban kun lix iyo toban kun boqolka doolar ahaan jiray hadda wuxuu saddex toban kun kusoo noqday wax lamid meelaha sameel kusoo noqday marka dadkii oo xataa safrin jiray soomaaliya xamar uu u kaxayn jiray lacago badan ku khasaareen sababta keenta waxa weye xoolihii marka xagga la geeyo waxay samayn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas oo lacag kenya lagu iibiyo xagga marka la geeyo lacag soomaaliya lagu iibin jiray labaatan milyan shan labaatan milyan soddon milyan saas lacagtaas milyanka oo lacag soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar dollarkaas macnaha magaraasa ayay soo safar keeni jireen soo safri jireen halka marka la keena way ka faa'iidi jireen dollarka faa'iida ugu jiri jirtay
qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena seerada xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iidaysta iibka xoolaha sida uu sheegayo cali huruuse cabdi oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha
waxaan ka mid ahay dee dadka qaxootiga ee degan xeryahan dhadhaab aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadkan qaxoontiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin axmed ow si kale marka loo fiiriyana dadka qaxoontigaa iyo dadka deegaankii xoolo dhaqatadahi aad bay isugu tiirsan yihiin waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha gaar ahaan dadkan qaxoontiga ahi reer dhadhaabeed
cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha noloshana ay qayb weyn ka yihiin
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xeryaha qaxoontigay keenayaan dadkii qaxoontiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xeryaha hilib looga dhigo qaybo muxuu ahaayey la dhaqdo oo bannaanada loo foofiyo kuwo muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayey baayac mushtaro marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaara dadka qaxoontiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool
dhegaystayaal waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmedheere dhegaystayaal haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimayaasha ugaanta ah I'm just gudaan digital barnaamijka xawayska toddobaadka halkaas aan ku soo afmeeraya barnaamijka wadii soo tibinay aniga waa Cabdi Salaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo toddobaadka dambe